Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Complete Thyroid Book, second edition ni na Kenneth Ain at M. Sarah Rosenthal ay isang aklat na pangkalusugan para sa mga taong gustong umunawa sa sakit at paggana ng thyroid. Inilathala ang ikalawang edisyon noong 2019 at pinagsasama nito ang pananaw ng isang espesyalista sa thyroid at isang manunulat sa larangan ng bioethics at kalusugan. Ang layunin nito ay ipaliwanag sa paraang madaling lapitan ng mambabasa kung paano sinusuri at ginagamot ang mga karaniwang kondisyon ng thyroid. Saklaw nito ang papel ng thyroid hormone, mga gamot na ginagamit sa paggamot, at mga usaping may kaugnayan sa nutrisyon, kapaligiran at pampublikong kalusugan. Mahalaga rin ang pagbibigay pansin nito sa mga grupong may natatanging pangangailangan gaya ng buntis, kababaihang nasa menopause, sanggol, bata at matatanda. Hindi ito kapalit ng konsultasyon sa doktor. Sa halip, nagsisilbi itong gabay upang mas maayos na maunawaan ng pasyente ang impormasyon, mga pagpipilian at mga tanong na dapat niyang dalhin sa konsultasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa thyroid bilang sentro ng regulasyon ng hormone sa katawan. Inilalagay ng aklat ang thyroid sa konteksto ng mas malawak na sistemang hormonal ng katawan. Ang thyroid ay maliit na glandula, ngunit ang mga hormone nito ay may kaugnayan sa paggamit ng enerhiya, metabolismo, temperatura ng katawan, tibok ng puso, at iba pang normal na proseso. Dahil dito, ang mga sintomas na inuugnay ng tao sa thyroid, tulad ng pagkapagod, pagbabago ng timbang, pagiging sensitibo sa init o lamig, at pagbabago sa pagtibok ng puso ay hindi dapat basta ituring na simpleng patunay ng isang sakit. Maaari rin silang magmula sa ibang kondisyon. Mahalaga ang ganitong paglalatag dahil hinihikayat nito ang mambabasa na unawain ang pagkakaiba ng sintomas, pagsusuri at diagnosis. Sa praktika, nangangahulugan ito na kailangan ang maingat na pagkuha ng kasaysayang pangkalusugan, pisikal na pagsusuri at angkop na laboratory test sa halip na pag-asa lamang sa nararamdaman. Para sa mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang ang ganitong pananaw dahil karaniwan ang pag-uugnay ng pagod o pagbabago ng timbang sa thyroid nang walang sapat na pagsusuri. Ipinapakita ng aklat kung bakit mahalagang gamitin ang kaalaman upang makipag-usap ng mas malinaw sa doktor at hindi upang magsarili ng diagnosis o paggamot. Ikalawa, pagsusuri at diagnosis, higit pa sa pagtingin sa iisang sintomas o laboratory result, isang mahalagang tema ng The Complete Thyroid Book, ang maingat na proseso ng diagnosis. Ang thyroid disorders ay maaring magpakita sa magkakaibang paraan at ang isang sintomas ay maaaring may maraming posibleng dahilan. Kaya ang wastong pagsusuri ay nakasalalay sa pagsasama-sama ng sintomas, kasaysayan ng pasyente, pisikal na palatandaan, at mga pagsusuring laboratorio. Ang diin na ito ay mahalaga lalo na sa panahon na madaling makakita online ng listahan ng mga sintomas at agad magbigay ng sariling interpretasyon. Ang aklat ay nakatuon sa pagbibigay ng batayang impormasyon upang maunawaan ng pasyente kung bakit humihingi ang klinisyon ng ilang pagsusuri at bakit hindi laging sapat ang isang. Numero lamang upang magpasya tungkol sa paggamot, may halaga rin ang pagtalakay sa mga kondisyon ng thyroid bilang mga problemang may iba-ibang sanhi at antas ng panganib. Hindi magkapareho ang paglapit sa kakulangan ng thyroid hormone, sobrang produksyon nito, paglaki o bukol sa glandula, at mga sitwasyong nangangailangan ng mas espesyalisadong pagtingin. Sa gayon, ang aklat ay hindi lamang listahan ng sintomas. Nililinaw nito ang lohika ng klinikal na pagdedesisyon at tinutulungan ang mambabasa na magtanong tungkol sa kahulugan, limitasyon, at susunod na hakbang matapos ang resulta ng pagsusuri. Ikatlo, thyroid hormone at mga gamot, ang pangangailangan ng tumpak at tuloy-tuloy na pamamahala. Tinutukoy ng aklat ang thyroid hormone at iba pang gamot na ginagamit sa paggamot ng thyroid. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang gamot para sa thyroid ay madalas ituring na simpleng reseta lamang, kahit ang bisa at kaligtasan nito ay nakadepende sa tamang uri, dosis, oras ng pag-inom at regular na follow-up. Kapag kulang ang thyroid hormone, maaaring kailanganin ang pagpapalit ng hormone. Kapag sobra naman ang produksyon nito, iba ang maaaring gamiting paraan ng paggamot. Depende sa dahilan at kalagayan ng pasyente. Ang mahalagang punto ay hindi pare-pareho ang lunas para sa lahat ng may reklamo tungkol sa thyroid. Ipinapaunawa rin ng ganitong saklaw na ang pagsubaybay ay bahagi ng paggamot. Maaring baguhin ang edad, pagbubuntis, ibang karamdaman at kasabay na iniinom na gamot ang pangangailangan ng katawan o ang interpretasyon ng resulta ng pagsusuri. Dahil dito, mapanganib ang basta paghinto, pagdoble o pagpapalit ng gamot batay lamang sa payo sa internet o karanasan ng ibang tao. Sa alip na magbigay ng dahilan para sa sariling pagreseta, ang aklat ay mas kapaki-pakinabang bilang batayan ng matalinong pakikipag-usap sa doktor o endocrinologist. Binibigyang halaga nito ang pagsunod sa planong medikal, pag-uulat ng pagbabago ng sintomas, at pag-unawa na ang layunin ay ligtas na makamit ang wastong balanse ng hormone. Ika-apat, na tanging pangangailangan sa pagbubuntis, menopause, pagkabata, at pagtanda. Naiba ang aklat dahil hindi nito itinuturing ang thyroid disease na pare-pareho ang epekto sa bawat edad at yugto ng buhay. Tahasan nitong isinasama ang pagbubuntis, menopause, mga sanggol at bata, at matatanda bilang mga populasyong nangangailangan ng espesyal na pag-unawa. Sa pagbubuntis, mas mataas ang halaga ng maayos na medikal na pagsubaybay dahil ang pagbabago sa katawan at hormone ng ina ay maaaring makaapekto sa paglapit sa thyroid treatment. Hindi sapat ang karaniwang payo lamang, kaya mahalaga ang koordinasyon sa doktor na may kaalaman sa parehong thyroid at pangangalaga sa buntis. Sa mga sanggol at bata, ang usapin ay hindi lamang kasalukuyang sintomas, kundi ang kahalagahan ng normal na paglaki at pag-unlad. Sa matatanda naman, maaring hindi kapareho ng mas batang pasyente ang pagpapakita ng sintomas, at madalas ay may iba pang iniinom na gamot o kasabay na karamdaman. Ang menopause ay isa ring mahalagang konteksto dahil may ilang pagbabagong nararanasan sa yugtong ito na maaaring magmukhang sintomas ng thyroid disorder. Ang praktikal na aral ay iwasan ang paglalapat ng iisang paliwanag sa lahat. Sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga grupong ito, binibigyan ng aklat ang mambabasa ng mas makatotohanang lente kung saan ang edad, reproductive status at kabuuang kalusugan ay bahagi ng wastong pagdedesisyon. Panghuli, nutrisyon, kapaligiran at pampublikong kalusugan bilang konteksto ng thyroid care, hindi ikinukulong ng The Complete Thyroid Book ang usapan sa klinika at reseta. Kaya nasasaklaw nito ang nutrisyon, mga isyong pangkapaligiran at pampublikong kalusugan. Mahalaga ito dahil maraming impormasyon tungkol sa pagkain, supplement, at tinatawag na natural na lunas ang mabilis kumalat, ngunit hindi lahat ay angkop o ligtas para sa bawat may kondisyon sa thyroid. Ang paglalagay ng nutrisyon sa mas malawak na konteksto ay tumutulong sa mambabasa na paghiwalayin ang makatwirang pag-aalaga sa kalusugan mula sa mga pangakong walang sapat na. Batayan, ang mga usaping pangkapaligiran at pampublikong kalusugan naman ay nagpapakita na ang thyroid disease ay hindi lamang personal na problema. May papel ang akses sa pagsusuri, kalidad ng impormasyon, pag-iwas sa maling paggamit ng gamot, at ang kakayahan ng mga tao na makakuha ng angkop na pangangalaga. Sa Pilipinas, kung saan maaring magkaiba ang akses sa endocrinologist at laboratory services ayon sa lugar at kakayahang pinansyal. Mahalaga ang pag-unawa sa limitasyon ng impormasyon mula sa aklat. Makapagbibigay ito ng pundasyon para sa mas mahusay na mga tanong, ngunit ang aktual na desisyon ay kailangang iugnay sa lokal na serbisyo at payo ng lisensyadong profesional. Ang lakas ng paksa ay ang paalala nitong ang thyroid care ay may medical, panlipunan at pang-araw-araw na dimensyon bilang pagtatapos ang The Complete Thyroid Book. Second edition ay pinakaangkop para sa mga taong may diagnosed na thyroid condition, may kapamilyang ginagamot para rito, o nais maghanda ng mas maayos na mga tanong bago magpatingin sa doktor. Magagamit din ito ng mga buntis o nagpaplanong magbuntis na may thyroid concern, mga magulang ng batang sinusuri para sa thyroid problem, at matatandang kailangang isaalang-alang ang maraming gamot at kasabay na karamdaman. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi ang pagbibigay ng mabilis na sariling lunas. Mas mahalaga, tinutulungan nitong maunawaan ang ugnayan ng sintomas, pagsusuri, gamot at patuloy na follow-up. Dahil dito, mas nagiging handa ang mambabasa sa pakikipag-usap sa klinisyon at mas nakikilala ang mga sitwasyong hindi dapat iasa sa payong di-beripikado. Namumukod ang aklat sa mga pangkaraniwang thyroid guide dahil pinagsasama nito ang klinikal na pananaw ni Kenneth Ain at ang mas malawak na pagtingin ni M. Sarah Rosenthal sa komunikasyon, pasyente at mga usaping pangkalusugan. Hindi lamang nito tinatalakay ang thyroid hormone at paggamot, kundi pati ang espesyal na pangangailangan sa iba-ibang yugto ng buhay, nutrisyon, kapaligiran at pampublikong kalusugan. Gayunman, ang edisyong ito ay inilathala noong 2010. Kaya dapat ituring itong matibay na panimulang sanggunian, hindi kapalit ng kasalukuyang clinical guidelines o personal na payong medikal. Ang pinakamainam na paggamit nito ay bilang kasamang babasahin sa pangangalagang gabay ng doktor. Kung gusto mong sumuporta Kenneth Ayin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.